Assalomu alaykum qadirdonlar. Muqaddas kitobni rus tilida Bibliya deb atashadi. Bibliya degan so'z aslida grek tilidagi Biblios so'zidan olingan bo'lib, kitoblar degan ma'noni anglatadi. Demak, biz Bibliya so'zini o'zbekchaga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganda kitoblar xonasi degan ibora kelib chiqadi. Rus tilidagi biblioteka, ya'ni kutubxona degan so'z ham shu uzoqdan olingan. Savol tug'ilishi mumkin. Axir, muqaddas kitob bittagina bo'lsa, qanaqasiga kutubxona bo'la oladi? Aslida, muqaddas kitob ko'p kitoblar to'plami bo'lib, Tavrot, Zabur, Anbiyo va Yangi Ahd kabi qismlarga bo'linadi. Yangi Ahddan avvalgi kitoblar Iso alayhissalom dunyoga kelishdan oldin yozilgan. Yangi Ahd kitoblari esa Iso alayhissalom osmonga ko'tarilganidan keyin bitilgan. Tavrot to'plami 5ta kitobdan iborat. Zaburlar va Anbiyo kitoblari 34ta kitobdan tashkil topgan.
Yangi Ahd esa 27 qismdan, Injil xushxabari, Havoriylar qissasi va risolalardan iborat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muqaddas kitob 66 kitoblar jamlanmasidan tashkil topgan. Bu kitoblarning har biri Allohning payg'ambarlar orqali bizga yuborgan so'zidir. Shu sababdan bu to'plam grek tilida Bibliya, ya'ni kitoblar majmuasi deb nomlangan. O'zbek tilida esa biz uni muqaddas kitob deb ataymiz. Qur'oni Karimning Moida surasi 46 va 47 oyatlarida Tavrot va Injil kitoblari haqida shunday deb yozilgan. Ularning izidan Iso ibn Maryamni o'zidan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi qilib yubordik. Unga Injilni berdik. Unda hidoyat va nur bor. U o'zidan oldingi Tavrotni tasdiqlaguvchidir. U taqvodorlar uchun hidoyat va mavizadir. Ey Muhammad, biz senga kitobni haq ila o'zidan oldingi kitobni tasdiqlovchi va uni saqlovchi qilib nozil qildik. Bu oyatlardan ko'ramizki, Qur'oni Karim muqaddas kitobni o'qima deb aytmaydi.
Aksincha u muqaddas kitobni saqlovchi, dalillovchi va tasdiqlovchidir. Bundan anglashiladiki, muqaddas kitob ruslarning kitobi emas, balki Allohning butun insoniyatga payg'ambarlar orqali yuborgan kalomidir. Tavrotning buzilmagan ekanligini Injil ham tasdiqlaydi. Sizga haqiqatni aytaman. Toki yer u osmon mavjud ekan va taqdir etilgan hamma narsa amalga oshmas ekan, Tavrotdan na bir harf, na bir nuqta o'chadi. Injil haqida esa mana bunday oyat bor. Yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas. Demak, osmon va yer yo'qolsa ham, muqaddas kitobdagi so'zlar yo'qolmaydi. Demak, muqaddas kitobdagi so'zlar Allohning kalomi. Qur'oni Karim yana bunday deydi. Ularga ayt, yo ahli kitoblar, Tavrot, Injil va Rabbingiz sizlarga nozil qilgan narsaga amal qilmaguncha hech narsaga arzimaysizlar.
Ya'ni, har qancha namoz o'qisangiz ham, roza tutsangiz ham, fitr sadaqa bersangiz ham, masjidu ko'priklar qursangiz ham, agar Tavrot va Injilni o'qib bilmasak, Allohning oldida hech narsaga arzimas ekanmiz. Chunki Tavrotda mana shu masalalar aniq tushuntirilgan. Injil kitobida esa gunohdan qanday qilib qutulish yo'li ko'rsatilgan. Inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirish qudrati borligini ham bilib qo'yinglar. Injil kitobidan biz yana Xudoni qanday tanish mumkinligini bila olamiz. Iso Masih ko'rinmas Xudoning inikosidir. Ilohiy tabiat to'liq kamoloti bilan Masihda, uning tanasida yashamoqda. Demak, muqaddas kalom oddiy kitob emas, balki Xudoning so'zidir.